Tuomet perinam į posėdį. Posėdžio darbotvarkė buvo papildyta klausimais, kurie ištapo atkeliavo. Ar būtų dar kažkokių pasiūlymų dėl darbotvarkės? Nematau. Tai vėlgi irgi siūlau pradėti nuo pradžių. Pirmas klausimas. Dėl vyriausybės 2014 m. Liepos 22 dienos nutarimo numeris 723 dėl kaimo, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinamas stebėsinos komiteto sudarimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 dienos nutarimo numeris 992 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą pakeitimo ir vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Siūlau pritarti, jeigu nėra kažkokių dar klausimų ir pasiūlymų. Aš tik tai noriu paklausti ministro, ar čia jau viską dabar mes turėsim po įstatyminių lygmenių, ko reikia, kad įstatymas...
Mūsų jau yra susidėlioti.
Okay. Tai jau turėsim viską, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2019 m. Balandžio 15 dienos nutarimo numeris 343 dėl mokslo technologijų ir inovacijų tarybos sudarimo ir darbo reglamento patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kokių nors pastabų ir pasiūlymų? Noriu atkreipti dėmesį, kad derinimo metu čia buvo šiokių tokių diskusijų apie įvairių asociacijų atstovavimą taryboje, tačiau kadangi pasirinkimas buvo toksai, kad taryba turėtų būti na, tokio dydžio, kad ji būtų funkcionali, o visom platesniem diskusijom, kuriuose turėtų galimybę dalyvauti kaip įmanoma daugiau įvairių suinteresuotų asociacijų, nes čia į tokią tarybą būtų arba labai sunku atrinkti, arba jį pasidarytų labai didelė. Tai buvo pasirinktas tas modelis, kad tiesiog kituose formatuose tas diskusijas turėti ir dėl to tokį siūlymą pateikėm vyriausybei. Į tuos platesnius formatus būtų galima įtraukti be galo daug įvairių asociacijų, ko negalima būtų padaryti su taryba, kadangi jų turime įvairių ir nemažai. Tai siūlau pritarti tokiam siūlymui. Pritarta ir keliaujam toliau. Ketvirtas klausimas dėl priemokos skyrimo. Klausimų pasiūlymų nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 dienos nutarimo numeris 1177 dėl atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Kam trūksta ekonomistų analitikų, visi pritars, nes jų trūksta visiems. Siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2002 m. birželio 13 dienos nutarimo numeris 902 dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikome akcizai pakeitimo. Klausimų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl įgaliojimų suteikimo audroniai misiūnaitai. Klausimų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Molėtų ir Kupiškio rajonų savivaldybių nuosavybėn. Ar klausimų ir pasiūlymų būtų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl vyriausybės 1997 m. spalio 23 dienos nutarimo numeris 1154 dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl miško žemės, kurios reikia ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui Harmony Link jungties ir 330 kilovoltų skirstyklos darbėnai statybą įgyvendinti pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Dar nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 11. Klausimas dėl vyriausybės 2001 m. balandžio 25 dienos nutarimo numeris 472 Dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto, nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos minimalaus bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors turi pastabų ir pasiūlymų? Dar nematau. Tai siūlau pritarti. Pritarta. Dėl pirmojo laipsnio valstybinės pensijos Vytauto Anižiui skirimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. 13. Klausimas dėl mokyklinių autobusų perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Klausimų ir pasiūlymų nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. 14. Klausimas dėl vyriausybės 2015 metų vasario 11 dienos nutarimo numeris 161 dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 15. Klausimas dėl Jūratės Ramanauskaitės atleidimo iš Lietuvos administracinių ginčių komisijos Kauno apygardos skyriaus narės pareigų bei Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 metų kovo 25 dienos nutarimo numeris 278 dėl Lietuvos administracinių ginčių komisijos sudarimo pakeitimo. Ar yra kokių nors pastabų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 16. Klausimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Klausimų ir pasiūlymų nematau. Pritarta. Tuomet B dalis. 17. Klausimas dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo, administracinių nusižengimų kodekso visos eilės straipsnių pakeitimo, baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, administracinių nusižengimų kodekso dar puokštės straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo puokštės straipsnių. Pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Prašau.
Ačiū labai. Prašysiu viceministrą Vitalijų Dmitrijevą pristatyti šitą projektą. Prašau.
Tai, labai prašau. Dienas. Tai, jeigu galiu iš čia. Tai parengtas konsoliduotas įstatymo projekto paketas, kuris apima kelių ministerijų iniciatyvas, tai ir krašto apsaugos ministerijos pasiūlymai, ir susiekimo ministerijos, ir vidaus reikalų ministerijos pasiūlymai. Klausimas labai kompleksinis iš tikrųjų, čia papildomi, nustatomi papildomi įgaliojimai galbūt karo policijoje lydėti oficialius svečius atvykstančius iš krašto apsaugos, atvykstančius krašto apsaugos ministro ar Lietuvos kariuomenės vado kvietimu, tai yra eskortavimas, jeigu kalbėti apie saugaus eismo įstatymą, žinoma, taip pat sudaryti teisinės prielaidas į atlikti privalomąją techninę apžiūrą kariniai technikai. Kalbant apie kitą pasiūlymų paketą ir dėl kurio čia iš tikrųjų buvo nemažai diskusijų, tai 21 metais buvo priimtas Konstitucinio teismo sprendimas, kurio sprendimas irgi įgyvendinamas šituo įstatymo paketu, tai būtent dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytos atimtos teisės vairuoti transporto priemonės priemonę gražinimo. Nes buvo nustatytas toks draudimas, kad pavyzdžiui, transporto teisė vairuoti galėjo būti grąžinta tik tai po 10 metų, jeigu vairuotojas padarydavo tokį patį pažeidimą, tai yra vairuodavo neblaivus antrą kartą už antrą pažeidimą. Ir Konstitucinis teismas pripažino, kad tai yra savotiška sankcija, kuri yra įstatyme, kuris nėra tinkamas šiuo atveju tas reglamentavimas, tai yra būtent saugaus eismo įstatyme. Ir įgyvendinant šią nuostatą ir diskutuojant su Teisingumo ministerija, pavyko perkelti į baudžiamojo kodekso pakeitimą, būtent 68 straipsnį nuostatą. Pirmas mūsų bandymas buvo kalbėti apskritai už griežtinimą specialios teisės atėmimo iki 7 metų. Dabar palikom šią nuostatą tik tai už pakartotinumą. Tai yra, kaip ir buvo numatyta saugaus eismo įstatyme, ši nuostata buvo suderinta. Kiti pakeitimai, kurie irgi susiję su šito įstatymo pakeitimu, tai vėlgi čia yra ir administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai, kurie griežtina atsakomybę už chuliganišką vairavimą, taip pat nustatomas tam tikri papildomi draudimai, pavyzdžiui, užsiimti tam tikromis veiklomis vairuojant transporto priemonę ir tai irgi iš tikrųjų yra vienas iš tokių naujų pasiūlymų, kaip pavyzdžiui, bus veikų sąrašas, ką būtų draudžiama irgi atlikti vairuojant transporto priemonės, panašiai kaip kalbėti telefonu iš tikrųjų. Žinoma, dar vienas iš tokių reikalavimų, tai reikėtų suderinti medicininės pažymos ir medicininės būtent patikros vairuotojams klausimus su vairuotojo pažymėjimo galiojimu. Ir yra papildomai įvedama tai, kad tarkim, jeigu asmuo neturi galiojančios medicininės pažymos, tai bus stabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas. Tam reikia tam tikrų matyti ir informacinių technologijų sprendimų, dėl to įsigaliojimas šiek tiek vėlesnis numatytas šito reikalavimo, bet vėlgi norim sugretinti taip, kad tas vairuotojas, kuris vėlgi turi galiojantį pažymėjimą vairuotojo, pavyzdžiui, 10 metų, gautų atitinkamą žinutę ir būtų informuotas apie tai, kad jisai turi pasitikrinti sveikatą. Tai vienas iš tokių papildomų galbūt klausimų svarbesnių šitam įstatymė irgi pakete. Na ir dar ką galėčiau paminėti, matyt, tai vėlgi tam tikri straipsniai, dėl kurių griežtinama atsakomybė ir keliami tam tikri reikalavimai, nu, jie susiję su tokiais, matyt, drastiškais, neteisėtais vairuotojo veiksmais, kaip ten paminėjau jau chuliganišką vairavimą, bet griežtesnės atsakomybės ir ta peržiūra šiek tiek irgi šitam pakete pasiūlyta. Atitinkamai pagriežtinant bausmes arba skiriant už pakartotinius dalykus vėlgi tokią bausmę, kaip vairuotojo pažymėjimo atėmimą. Tai trumpai galbūt tiek, kalbant apie statistiką, tai taip, mes analizavom statistiką ir matom, kad vidurkis pakartotinai vairuojančių neblaivių yra kažkur apie pusantro tūkstančių per metus. Tai negerėjantį tokį, sakyčiau.
Ačiū. Tai buvo diskusijos anksčiau neformaliam, bet dabar suprantu, kad jau visi klausimai yra išspręsti ir jau teisingumo ministrė linksi, tai tuomet siūlau pritarti ir teikti paketą Seimui. Pritarta. Ir tada pereinam prie 18 klausimo darbo kodekso visą puokštę straipsnių, lygos ir motinystės ir taip toliau ir panašiai. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū labai, gerbiamo premjerė. Tikrai taip pat ilgai diskutuotas ir su socialiniais partneriais ir viešosiose konsultacijose įstatymų paketas. Jo siekiame perkelti 19 metų Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Ir teisės aktai, kurie yra parengti, jie siūlo keletą esminių dalykų. Tai pirmasis esminis dalykas yra neperleidžiamos atostogos vaikus prižiūrintiems tėčiams. 2 mėnesiai neperleidžiamo atostogų. Taip pat kitas labai svarbus dalykas yra besikeičiantis vaiko priežiūros atostogų terminai, 18 ir 24 mėnesiai, bei palankesnė finansinė išraiška naudojantis naujomis galimybėmis vaiko priežiūros atostogomis lyginant su tuo, kas buvo iki šio reglamentavimo. Taip pat darbo kodekso pokyčiai reglamentuoja didesnį lankstumą, palankesnį darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimui, bei mažiau diskriminacinių galimybių žmonėms, kurie rūpinasi savo vaikais arba artimaisiais. Trumpai norėčiau apžvelgti kiekvieną iš šių siūlymų. Tai darbo kodekso projektu siūlome nustatyti, kad 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalį turėtų teisę išnaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, globėjų įtėvių iki vaikui sueis 2 metai ir ši atostogų dalis niekam negali būti perleista. Kiekvienas iš tėvų, įtėvių, globėjų imdamas atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sukaks 2 metai, pirmiausia, turi teisę išnaudoti 2 mėnesių trukmės dalį, kuri niekam negali būti perleista. Tuo atveju, kai kiekvienas iš tėvų ima atostogas vaikui prižiūrėti iki vaikui sukaks 2 metai, pirmą išnaudoja 2 mėnesių trukmės neperleidžiamą dalį. Taip pat siūloma nustatyti, kad ne visas darbo laikas nustatomas, jei pareikalauja darbuotojas, ne tik slaugantis šeimos narį, bet ir kartu su juo gyvenantį asmenį, bei pailginama ši teisė į ne viso darbo laiko nustatymą darbuotojams auginantiems vaikus iki 8 metų, vietoj buvusių 3 metų. Taip pat siūloma nustatyti, kad jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per didelę sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu. To pareikalavus nėščiai, nesenai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojui auginančiam vaiką iki 8 metų ir darbuotojui vienam auginančiam auginančiam vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. Įgyvendinant direktyvą dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje ir siekiant, kad būtų užtikrintas geresnis darbuotojų informavimas apie jų darbo sąlygas, bei aiškiau reglamentuojamas gynimo priemonės esant pažeidžiamiems, siūlome, be šiuo metu numatytos informacijos, darbdavys papildomai turėtų informuoti darbuotoją apie išbandymo termino, jei toks yra trukmę ir sąlygas, darbo sutarties pasibaigimo tvarką, viršvalandžių nustatymo ir apmokėjimo už jos tvarką ir jei taikoma darbo pasikeitimo tvarką. Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta teisė į mokymo paslaugas, socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, gaunančių su darbo santykiais susijusių socialinio draudimo įmokos pavadinimą ir kitą per socialinio draudimo fondo administravimo įstaigas teikiama socialinę apsaugą už darbuotojus. Darbdavys taip pat turės pateikti papildomą informaciją į kitą valstybę narę ar trečią valstybę siunčiamus darbuotojus, valstybės valstybių, į kurią darbuotojas komandiruojamas pavadinimas, darbo užmokestis, kurį jis turi teisę gauti pagal ES valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės, į kurią jis komandiruojamas teisę. Taip pat siekiant sudaryti sąlygas darbuotojui aiškiai suprasti savo teisės ir pareigas, nustatomas darbo sutartyje, siūlome įtvirtinti pareigą darbdaviams darbo sutartį su darbuotojais iš kitų šalių pasirašyti ne tik lietuvių kalba, bet ir kad kita jiems suprantama kalba. Įgyvendinant abi direktyvas, siūloma nustatyti, kad draudžiama diskriminacija ir atleidimas dėl to, kad darbuotojas naudojasi ar naudojasi darbo kodeksą nustatytomis garantijomis. Be kitų siūlymų, įgyvendinant direktyvas, taip pat siūloma darbo kodeksą keisti pagal sutartus socialinių partnerių dvišaliuose pasitarimuose siūlymus. Pagrindiniai lygos ir motinystės įstatymo projekto siūlymai yra šie – patikslinti vaiko priežiūros išmokos mokėjimo terminus, nustatyti išmokos mokėjimą iki kol vaikui sueis 18 mėnesių arba 24 mėnesiai ir nustatyti neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius tėvui ir motinai. Antras, patikslinti vaiko priežiūros išmokos dydžius, siekiama, kad neperleidžiamais mėnesiais tėvai gautų didesnę išmoką, o kitus mėnesius atitinkamai perskirstyti, tačiau bendrai per visą išmokos laikotarpį šeima gautų tiek pat arba daugiau nei gautų pagal dabartinę galiojančią sistemą. Patikslinti vaiko priežiūros išmokos gavimo sąlygas, užsiimant darbinę veiklą ir gaunant pajamas. Sustiprinti motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimą, sutrumpinti motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimą, tėvystės išmokai gauti. Svarbu tai, kad nauja siūloma tvarka būtų taikoma tėvams, kurių vaikai gimė po 22 metų rugpjūčio pirmos dienos. Tiems tėvams, kurių vaikai gimė iki rugpjūčio pirmos dienos, būtų taikoma senoji tvarka. Ir trumpai apie lygių galimybių įstatymų projektą, tai siekiame įtvirtinti, kad apsauga nuo diskriminacijos šeiminės padėties pagrindu ir nustatoma, kad darbdaviai turėtų imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nebūtų diskriminuojamas dėl tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, nemokamų atostogų skirtų sergančiam šeimos nariui ar kartu darbuotojui, su darbuotoju gyvenančiam asmeniui slaugyti. Tai trumpai tiek.
Taip, tai ar kas nors turėtų pastabų pasiūlymų? Nebėra, tai siūlau pritarti. Ir keliauti į Seimą, kur nebejotinai išklausysime kai kurių auksaburnių pasamprotavimo įvairiais klausimais, kurių netrūksta niekada šitomis temams. Tai pritarta ir tuomet 19 klausimas. 22-30 metų plėtros programos valdytojos švietimo ir mokslo ir, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto plėtros programos patvirtinimas. Prašau irgi.
Dėkui, pristatome paskutinę iš mūsų likusių plėtros programų, sporto programą. Noriu akcentuoti, kad jie apima tik dalį veiklos aukštojo sportinio meistriškumo ir fizinio aktyvumo srityse. Kita dalis yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą. Tuo pačiu noriu akcentuoti kelis svarbius dalykus, jog kartu su partneriais federacijomis, savivaldybėmis, olimpiniu komitetu yra parengtos aukšto sportinio meistriškumo modelio stiprinimo kryptis. Netrukus vyriausybė pasieks aukšto sportinio meistriškumo stipendijų programa ir aukščiausių rezultatų pasiekusiems sportininkams bus suteiktos visos socialinės garantijos ir didėja stipendijas gaunančių sportininkų ratas. Taip pat jau yra parengti nacionalinės sporto agentūros nuostatai, netrukus pasieks vyriausybę formuojamą strategiją ir nuo Liepos pirmos dienos planuojame jau įveiklinti agentūrą, jinai turi startuoti. Taip pat kuriama ombudsmeno institucija, kuri suteiks pagalbą sportininkams santykiuose su federacijomis. Na, pakeitus loterijų įstatymą, finansavimas sporto federacijoms didėja ir jisai kasmet ankstinamas, tai labai džiaugiame šitais pokyčiais ir tikiu, kad ir tie pokyčiai mumis įgalins siekti ir geresnių rezultatų pagrindinėse varžybose, tame tarpe ir olimpinėse varžybose. Paprašysiu sporto viceministro trumpai pristatyti plėtros programą ir prašysiu pritarti.
Prašau.
Lenai, prašau.
Taip, pristatome sporto plėtros programą. Tai jinai atitinka nacionalinio pažangos plano tikslus stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą. Ir sprendžiami uždaviniai siekti ir gausinti aukščiausius Lietuvos sporto pasiekimus. Taip pat kitas uždavinys – skatinti sveikatos išsaugumo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį emocinį visuomenės atsparumą. Tai yra pagrindinė problema, kad dabartinė sporto sistema neužtikrina aukščiausių sporto pasiekimų. Ir įvardinami rodikliai, kuriuos planuojame pasiekti, ambicingi rodikliai, tai yra aukšto meistriškumo srityje turėti 100 vasaros olimpiečių 28 metais, taip pat 16 žiemos olimpiečių 30 metų žiemos olimpinėse žaidinėse, taip pat 20 vasaros parolimpiečių ir 5 žiemos parolimpiečius, dabar neturime nei vieno. Taip pat išplėsti, pasiekti rezultatus ir kurčiųjų žaidinių dalyvių skaičių padidinti. Taip pat keliami reikalavimai, keliami rodikliai, pagerinti fizinio aktyvumo rodiklius iš dabartinio, kad gyventojų gaunančių pakankamai fizinio aktyvumo paslaugų savo gyvenamojame vietojame dalį nuo 70% pagerinti iki 80% 2030 metais. Ir taip pat kitas rodiklis mokinių dalyvaujančių neformalio vaikų švietimo sporto ir fizinio aktyvumo veiklose, procentą nuo 19,4 iki 26% 30 metais. Taip pat kokybiniai rodikliai sporto aukšto meistriškumo, kad olimpinėse žaidynėse, olimpinio sporto šakų pasaulio, Europos suaugusių čempionatuose iškovotų medalių skaičius olimpinėse rungtyse būtų 2030 metais 17. Ir taip pat siekime rezultatų parolimpinėse ir kurčiųjų žaidynėse pasaulio Europos neįgaliųjų čempionatuose 17 medalių taip pat sieksime. Yra numatomos prioritetinės priemonės, tai yra išvystyti ilgalaikiai aiškiais kriterijais paremtą sporto vystymo politiką. Kita priemonė – pertvarkyti ir modernizuoti sporto sistemą nuo pagrindų iki aukštojo meistriškumo. Ir sritis, kurioje siekiame proveržio, tai yra sportininkų rengime, tai numatome priemonės sportininkų rengimo ir išlaikymo sporto situacijos gerinimą. Taip pat numatome proveržį infrastruktūroje, taip sporto bazių ir treniruočių kompleksų skaičiaus ir kokybės gerinimas, adaptavimas neįgaliesiems. Taip pat numatome, kad specialistų srityje reikalingas proveržis, taip pat fizinio aktyvumo srityje, tiek kad kiekis priartėtų sportuojančių ir besimankštinančiųjų skaičius priartėtų prie Europos Sąjungos šalių vidurkio. Ir pagrindiniai veiksmai sportininkų rengimo ir išlaikymo sportės sistemoje, tai numatome, kad aukšto meistriškumo sportininkams bus diegiamas dvigubos karjeros modelis, rengiama talentų palaikymo programa, plėtojama sporto gimnazijų, sporto klasių sistema, kūriamas skatinimo modelis, kuris suteiks socialinės garantinės sportininkams, taip pat numatome pokyčius, kuriant tvarų į tikslą pasiekiamą sporto finansavimo sistemą. Numatome specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityje, numatome numatome mokslo ir medicinos paslaugų apimčių didinimą, didesnį įveiklinimą sporto srityje, taip pat trenerių pritraukimo į Lietuvos regionus mechanizmus planuojame sukurti. Numatome Lietuvos ir Europos Sąjungos specialistų trenerių kvalifikacijos lygmenų suvienodinimą. Taip pat numatome aukšto meistriškumo sporto tendencijas atliepiančios sporto specialistų trenerių rengimo motivacijos ir kvalifikacijos kėlimo sistemos sukūrimą. Ir numatome priemonės plėtojant sporto infrastruktūrą. Tai pirma, atsirastų sporto bazių registras, būtų parengta ilgalaikė sporto infrastruktūros plėtros planas, pagrįstas sporto šakų demografinių poreikių bei kitais pamatuojamais duomenimis. Taip pat numatome plėtoti tarptautinius standartus atitinkančių sporto objektų ir asmenims su negalia prieinamumą tų objektų asmenims su negalia didinimą. Taip pat numatome sporto objektų panaudojimas pritraukiant pasaulinio ir europinio lygio renginius Lietuvoje. Tai yra ne tik tai, ką pastatysime, kad tai turėtume programą, kad juos ir įveiklintume, pritraukiant aukščiausio lygio sporto renginius į Lietuvą. Ir fizinio aktyvumo srityse numatomės priemonės, tai mokymo plaukti, saugai elgtis vandenyje programos plėtra, taip pat mokinių fizinio aktyvumo sąlygų švietimo įstaigose gerinimas, taip pat numatomas visų amžiaus grupių sveikatinimo, fizinio aktyvumo priemonių projektai ir programų sistema. Nes numatyta įvairaus lygio tiek regioniniai projektai, tiek nacionalinio lygmens. Šią sritį taip pat numatome pokyčius. Ačiū uždėmesi, toks buvo pristatymas.
Ačiū, tai, mėly kolegos, ar kažkas klausimų dar kokių ministerijų turėtų, ar kažkas stebėjimą dėl programos. Nematau, tai siūlau pritarti ir judėti prie kitos atitinkamai 22-30 metų plėtros programos valdytojos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimas. Prašau, Šrinė.
Dėkui, premjerė. Mūsų plėtros programoje numatyta 10 pažangos priemonių, skatinti įmonės pereiti link neutralios klimatui kaitos, skatinti įmonės skaitmenizuotis, įgyveninti misijomis grįstas mokslo inovacijų programas, sukurti nuoseklį inovacinės veiklos skatinimo sistemą, gerinti konkurencinį investicijų pritraukimo aplinką, skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui, įgyveninti eksporto konkurencingumo augimo skatinančias priemonės, spartinti turizmo sektoriaus transformaciją. Transformacija yra svarbus žodis, kad taptume atsparesnė ateities iššūkiams, plėtoti turizmo infrastruktūrą ir vystyti rinkodaros priemonės, bei skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai. Yra prisijungusi mano kolegė Inga. Inga, jeigu galite, prateskite ir per 3 minutes atskleiskite esmę.
Tai prašau.
Labą dieną. Aš iššūkis pasimenu tuos skleisti, bet bandysiu. Nekartosiu iš tikrųjų suvardintų ministrės pažangos priemonių siūlumų. Tiesiog noriu trumpai pasakyti, kokių rezultatų yra tikimasi pagal kiekvieną pažangos priemonę. Tai yra įgyvendinus pažangos priemonę, skatinti įmonės pereiti link neutralios klimato ekonomikos, pagrindinis siekiamas rodiklis, kad 30 metais ne mažiau 30% įmonių dieks aplinkosaugos inovacijos, papildomai yra suplanuoti 6 Europos Sąjungos programų lėšomis siekiami rodikliai. Įgyvendinus pažangos priemonės skatinti įmonės skaitmenizuotis, kuri bus nukreipta į finansinių paskatų teikimas, dirbtinio intelekto skatinimą, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimų produktų ir sprendimų skatinimą, e-komercijos vystimą, verslo procesų skaitmenimą skatinti NVI įtraukimą į tarptautinės vertės kūrimo grandės ir kitas veiklas. Iš tikrųjų, tikimės, kad Lietuvos vieta pakils nemažiau kaip ir 10 pozicijų pagal skaitmeninių technologijų integraciją. įgyvendinus pažangos priemonės įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas bei sukurti nuoseklį inovacinės veiklos skatinimo sistemą, kurių metu mes planuojame toliau vykdyti inovacijų reformą, plėsti inovacijų fondą, įkurti specializuotus akceleratorius, inkubatorius, skatinti inovatyvius pirkimus, bendras mokslo ir inovacijų misijas, startuolius skatinti ir į panašias veiklas. Iš tikrųjų tikimės, kad MVI diegiančių produktų ar procesų inovacijas dalis, taip pat MVI, kurios yra inovatyvios ir bendraujančių su kitomis įmonės dalis, ženkliai padidės 30 metais lyginant su 22. Įgyvendinus pažangos priemonę gerint konkurencinį investicijų pritraukimo aplinką, iš tikrųjų tikimės padidinti sklypų su išvystyti infrastruktūrą pasiūlą, iš tikrųjų padirbėti su žinomumu, kas liečia investuotojų potencialių pritraukimą į Lietuvą ir tikimės, kad Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas iš tikrųjų padidės 30 metais lyginant su 20 metais, o pritrauktų užsienio investicijų ir vietinių investicijų vertinant milijardais pokytis taip pat bus teigiamas ženkliai. Įgyvendinant pažangos priemonę skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui, planuojame iš tikrųjų veiklas nukreiptas jaunimo verslumo augdymą, senjoro verslumo skatinimą, pradedančių SV skatinimą, tiksliai konsultacijų verslų teikimui ir panašias. Ir iš tikrųjų tikimės, kad įgyvendinus visas veiklas 30 metais nemažiau kaip 50% verslų bus pagristi galimybėmis. Įgyvendinus pažangos priemonę nukreipta į eksporto konkurencingumo augimą. Per šią priemonę mes planuojam tokias veiklas kaip galimybių verslui sudarimas prie įvairių kontaktų bazių, tarptautinių viešųjų pirkimų bazių, intensyvesnio Lietuvos verslo pristatymo užsienyje, aukštos pridėtinės vertės eksporto modelio sukūrimo ir įgyvendinimo ir kitas veiklas. Iš tikrųjų tikimės, kad aukštų ir aukštesniųjų produktų ir žinių reikalaujančių paslaugų dalis, prekių dalis su nuosavų prekės ženklu, iš tikrųjų ženkliai išaugs 30 metais lyginant su dabartiniais rodikliais. Įgyvendinant pažangos priemonės nukreiptas į turizmo sektoriaus transformaciją ir turizmo infrastruktūros bei rinkodaros priemonių vystymą. Iš tikrųjų tikimės, kad pagerės visi rodikliai susiję su skaitmeniniu kultūros ir laisvalaikio turizmo paslaugų paklausos vertinimu, turizmo infrastruktūros kokybė, taip pat rinkodaros ir prekės ženklo efektyvumu pritraukiant turistus. Nu, aišku, poveikis ir pokytis bus pagrindinis, kad BVP dalis surenkama iš turizmo turėtų didėti. Ir ne paskutinis, bet turinio prasme tikrai ne paskutinis, o labai svarbus uždavinys yra susijęs su žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimu. Ten turime suformuotą pažangos priemonės skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai, jos metu tiek mokymam planuojamos įvairios lėšos, tiek be abejonės pritraukimui talentų ir reikiamos kvalifikacijos ir kompetencijų darbuotojų iš užsienio šalių. Visom pažangos priemonėm šiuo metu pagal NPP finansinės projekcijos yra suplanuota virš 1,7 milijardo. Turiu paminėti, kad preliminariais vertinimais 7 pažangos priemonėm visapusiškai gyvenim greičiausiai reikės sutelkti papildomus finansinius rodiklius ir mes prie to grįšime, kada bus peržiūrimas NPP. Kiek žinau, šių metų pabaigoje. Projektas iš tikrųjų yra derintas su visom ministerijom, interesų grupėmis, vyriausybės kanceliarija, esminės pastabos ir pasiūlymai su visai suderinti. Svarstant projektą tarp instituciniam atstovų pasitarime, buvom gavę pasiūlymą pateikti papildomus paaiškinimus dėl planuojamų rodiklių. Tai iš tiesų mes po pasitarimo su vyriausybės kanceliarija ir finansų ministerija tą padarėme, nurodydami, kurie rodikliai matuoja pokytį šalies mastų rezultatą, o kurie yra susiję tiesiog su es programomis numatytais reikalavimais. Tai trumpai tiek.
Tai ačiū labai. Ar kažkas turėtų kažkokių klausimų? Aš gal tokį filosofinį pastebėjimą turiu, kad čia labai gali būti, kad reikės turbūt kažkokių peržiūrų tom programom jau, kai žinosim, kokie pokyčiai gali atsitikti tiekimo grandinėse ar kažkokiuose kitose dalykuose, kurie nepriklauso nuo mūsų geros valios, ar priklauso nuo kitų aplinkybių. Bet dabar matyt, kad reikia programą patvirtinti ir judėti priekį tiesiog su geriausiu žinojimu, kokį dabar turim. Tai siūlau pritart, nes tikslai labai dėl to nesikeičia, jų įgyvendinimo realistiškumas matyt, kad priklausys nuo daugelio dalykų, kurie bus matomi paskui. Tai pritarta. Tuomet 21 klausimas, analogiškai susiekimo ministerijos susiekimo plėtros programos patvirtinimas. Prašau, Marius.
Ačiū, premjerė. Mūsų programa yra apie jungtis, aplinką ir nacionalinį saugumą. Ir kadangi kancleris jau moka turbūt mintinai, tai aš paprašysiu jo per kuo trumpesnį laiko tarpą pristatyti. Ir lygiai taip pat tikrai pritariu jūsų pastabai, kad kažkuriuo metu teks teks daryti korekcijas, atsižvelgianti visas aplinkybės, tiesiog dėl objektyvių priežasčių.
Tai prašau, Ramūnai, atmintinai.
Dėkui labai, na, atmintinai gal nepavyks, bet tuoj keletą skaidrių pademonstruosiu. Jeigu matote, tai iš tikrųjų turime susisiekimo sektoriuje vieną plėtros programą, tai būtent valdymo srityje transportas ir ryšiai, prisidedame prie trijų tikslų ir turime keletą uždavinių. Tai, aišku, tikslai yra susijęs su transporto ir IT sektoriumi ir taip pat prisidedame prie karinio mobilumo irgi priemonės kartu su krašto apsaugos ministerija. Jeigu pasižiūrėti iššūkius ir galimybės, tai taip ministras minėjo, kad yra trys tokios dimensijos ir svarbiausios kryptis, tai yra didinti intermodalumą, junglumą šalyje ir su būtent išorė, taip pat užtikrinti kokybišką transporto susiekimo infrastruktūrą. Taip pat saugumas ir aplinka, tai išlieka jau eilę metų tie patys rodikliai, tai yra mažinti žuvusių keliuose skaičių, taip pat užtikrinti būtent saugią susiekimo infrastruktūrą ir taip pat, aišku, aplinkos srityje turime irgi didelių iššūkių, bet taip pat ir galimybių, tai yra mažinti taršą automobilių ir kelių, ypač transportas yra taršiausias sektorius, daugiausiai prisidedantis prie šesdą išmetimų, tai turime dalį finansavimo nukreiptą būtent šitų problemų sprendimui. Na, aišku, mobilumas ir inovacijos, transporto sektorius turbūt ypač pastaruoju metu išgyvena tikrai didelę transformaciją, būtent iš tam tikro turbūt tokio sektoriaus, kuriame maža pridėtinė galbūt vertė buvo, kuriame nors, aišku, BVP, prie BVP prisidedame daugiau negu 13% ir ypatingai eksportas pastaruoju metu po COVID atsigavęs, tačiau, aišku, įvertinus visus dabartinius iššūkius turėsime turbūt persižiūrėti ir tam tikrų ir trumpalaikį ir ilgalaikį priemonių pasiūlyti. Bet akivaizdu, kad inovacijų ateimas į šitą sektorių, kaip taip pat išbandyti ir tam tikrus logistinius sprendimus ir autonominius automobilius, tikrai yra ne tik ant slenksčio, bet ir pradėti diegti ir pilotai, tai visą tai turbūt matysime šitam artimiausius laikotarpius, iki kol bus šita programa iki 30 metų. Kalbant apie konkrečiau apie priemonės, tai turim 11 priemonių, tikrai detaliai jų nevardinsiu. Dvi priemonės yra taip pat skirtos ir regioniniai plėtrai. Reiktų pažymėti, kad prisidedame prie regioninės plėtros daugiau negu 30% numatytų kiekvienam sektoriui būtent lėšų, tai čia prie saugos priemonių ir taip pat prie darnaus judumo priemonių. Na ir kiekviena priemonė turi savo būtent rodiklius, vėlgi detaliai jų nepristatinėsiu, bet iš tikrųjų tiek jungčių srityje, tai yra ir būtent tinklo infrastruktūros kokybės parametrų gerinimas, tiek geležinkeliuose elektrifikavimo, tiek valstybinės reikšmės kelių dangos rodiklio būklės indekso gerinimas ir aibės kitų rodiklių. Taip pat saugumas, kaip minėjau, išlieka prioritetas, taip pat diversifikavimas, ypač krovinių vežimo, mažiau taršiomis transporto priemonėmis, taip pat ir ne tik krovinių, bet ir keleivių. Taip pat, aišku, būtent prisidedame prie mažiau taršaus transporto, tai taip pat aibės rodiklių, tiek prie būtent alternatyvaus degalų panaudojimo didinimo, tiek ir prie mažesnės taršos. Ir, aišku, taip pat 5G ryšio plėtros ir interneto būtent spartos didinimo bei aprėpties didinimo. Na ir paskutinė skaidrė, aišku, apie finansus, tai bendrai projektuojame, kad iki 30 metų numatomos yra 2,5 milijardo eurų Čia, aišku, nėra tie galutiniai skaičiai, nes nėra įtraukta, pavyzdžiui, kelių plėtros ir priežiūros programa šiais metais, bet atskirsime dalį lėšų, kurios yra nukreiptos į pažangą ir jos bus priskirtos jau kitais metais. Tai čia eina kalba būtent tik tai apie tos vadinamos pažangos lėšas. Tai taip pat, aišku, europinės lėšos sudaro didžiąją dalį būtent šito finansinio paketo, taip pat RRF fondas, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, modernizavimo priemonė, na ir nacionalinės lėšos kaip bendrojo finansavimo ir taip pat planuojame ir finansų inžinerijos priemonės, darnaus judumo fondą steigti ir tikimės ten ir tam tikrų ekonomiškai gyvybingų projektų ir grįžtančių lėšų panaudojimą tiem patiems tikslams. Tai toks būtų mano trumpas pristatymas, tikrai susiderinom su institucijomis, ačiū ir kanceliarijos grupės ir taip pat su socialiniais ekonominiais partneriais, tai per kelis raundus, tai tikiuosi klausimų nebeliko. Dėkui.
Ar kažkokių klausimų ar pastebėjimų dėl programos yra? Nematau, tai tuomet siūlau tvirtinti ir tvirtinam. Ir 22 tuomet klausimas, vyriausybės 2008 metų vasario 26 dienos nutarimas numeris 163. Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo pakeitimą. Prašau, Daiva.
Dėkuoju, premjera. Energetikos ministerija teikia svarstymui vyriausybės nutarimo dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo pakeitimo projektą. Šio projekto tikslas yra pasikeitus geopolitiniams aplinkybėms užtikrinti patikimą ir saugų gamtinių dujų tiekimą per suskystintų gamtinių dujų terminalą ir dujų tiekimo šaltinių diversifikavimą. Svarstant nutarimo projektą, paminėtinos šios svarbios aplinkybės. Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą SGD terminalas pripažįstamas strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių ir pagrindinis šios infrastruktūros tikslas yra diversifikuoti gamtinių dujų tiekimą. 2021 metų gruodį Seimo patvirtintoje naujos redakcijos nacionalinio saugumo strategijoje įvardyjamos konkrečios šalis, keliančios grėsmę Lietuvos nacionalinio saugumo interesams. Per SGD terminalą iki šiol Lietuva buvo tiekiamos rusiškos kilmės dujos mažos apimties kroviniais. Taip pat gamtinių dujų įstatyme numatyta pareiga vyriausybei nustatyti konkrečias gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinančias priemonės. Taigi, atsižvelgiant į tai, nutarimo projektu siūloma gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašą papildyti nauja gamtinių dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimo priemonė. Tai yra nustatyti reikalavimą suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumus naudoti tik gamtiniams dujams iš tiekėjų ar valstybių, kurios nekelia grėsmės Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams. Be nacionalinio saugumo tikslų įgyvendinimo šis pakeitimas sudarys sąlygas taip pat ir efektyviam SGD terminalo pajėgumo panaudojimui. Atsisakius šiuo metu terminale reikšmingą kiekį sudarančių mažos apimties SGD krovinių pristatymo iš valstybių netitinkančių nacionalinio saugumo interesų, bus užtikrinta galimybė SGD terminale priimti maksimalų kiekį didžiųjų SGD krovinių ir per terminalą patiekti maksimalų gamtinių dujų kiekį, kas yra ypač svarbu atsižvelgiant į visiems žinoma esama geopolitinė situacija. Taigi, trumpai apie derinimą, projektas derintas viešai, svarstytas vakar tarp institucinėme pasitarime, tai dėkojame ypatingai Teisingumo ministerijos ir vyriausybės kanceliarijos teisės grupės grupiai už pateiktas pastabas, kurias įvertumam ir atliepiam pakoreguotam projektam. Ir taip pat atliepiant į Teisingumo ministerijos ir teisės grupės siūlymus numatomame rengti suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimus, numatyti ir praplėsti priemonių susijusių su gamtinių dujų tiekimo saugumu ir diversifikavimu ir reguliavimu. Tai siūlomas svarstyti ir pritarti, arba būtų klausimų, vėl atsakysiu.
Ačiū, nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. Ir tuomet pereinam prie kito klausimo, kuris yra darbotvarkė 23 dėl vyriausybės 2003 metų gruodžio 24 dienos nutarimo numeris 1688 dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo pakeitimo. Prašau, Jurgita Šiugždinė.
Dėkui. Tikrai labai svarbus
nutarimo pakeitimas, nes šiuo labai sudėtingu laikotarpiu, kuomet karo pabėgėlių skaičius vis auga, mes turime kuo greičiau sudaryti sąlygas ukrainiečiams geriau jaustis Lietuvoje ir taip pat įsilieti, kuo greičiau įsilieti į mūsų darbo rinką. Tai šio projekto tikslas yra sudaryti sąlygas integruoti į darbo rinką asmenis, kuriems yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje. Siūloma, kad valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos būtų netaikomas šiems asmenims 2 metus nuo laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje suteikimo. Atsižvelgiant į 22 metų kovo 4 dienos tarybos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo pagal direktyvos 2001 metai 55 AB 5 straipsnį nustatoma, kad iš Ukrainos yra perkeltų asmenų masinis srautas ir pagal šios direktyvos nuostatas pradedama taikyti laikinoji apsauga. Asmenims, kurie naudojasi laikinąją apsaugą, valstybės narės leidžia ne ilgesnį kaip laikinosios apsaugos terminas laikotarpį dirbti savarankiškai, taip pat naudoti švietimo suaugusiems profesinio mokymo ir praktinės darbo vietos patirties galimybėmis. Taikoma bendra valstybių narių teisė, reguliuojant atlyginimą, teisė naudoti socialinės apsaugos sistemomis, kurioms priklauso asmenys dirbantis pagal darbo sutartį ir savarankiškai, ir kitos darbo sutarties sąlygos. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 6 straipsnis numato diskrecijos teisę Lietuvos Respublikos vyriausybei nustatyti kategorijas, pagal kurias asmenys turi mokėti valstybinę kalbą, jiems siekiant dirbti tam tikrą darbą. Vyriausybė įgyvendindama šią teisę bei įvertinusi susikloščiusią situaciją, kai ES susiduria su itin dideliu migrantų skaičiumi iš karinę agresiją patiriančios šalies, siekiant kuo sklandžiau ir greičiau integruoti šios asmenys į darbo rinką, sutarimo projektu nustatytų, kad šiems asmenims valstybinės kalbos kategorijos taikomos po 2 metų nuo laikinosios apsaugos suteikimo. Manoma, kad 2 metų laikotarpis yra pakankamas. Terminas asmenims išmokti valstybinę kalbą būtina vykdyti konkrečiai pareigybei patvirtintas funkcijas. Pabrėžtina, kad numatoma pereinamoji nuostata bus taikoma tiek tiems asmenims, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga, tiek tiems, kuriems buvo suteikta, tačiau asmenys procese bus įgavę naują statusą, pavyzdžiui, leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje. Gavome teisės grupės siūlymą nustatyti šiems asmenims lietuvių kalbos mokėjimo A1 lygių reikalavimą, kuris atitiktų pirmąją valstybinės kalbos kategoriją. Visgi manome, kad būtų netikslinga toks nustatymas, nes pagal jį asmuo geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindinės frazes, esant konkrečiam poreikiui, geba pristatyti ir pristatyti kitą asmenį, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų. Tačiau tokių gebėjimų nepakaktų vykdyti profesinės funkcijas. Kai praktika rodo, asmuo išmokti kalbėti kitą kalbą gali greičiau bendraudama su kitais asmenimis darbo aplinkoje. Papildomai pažymime, kad reikalavimas taikyti A1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimą suponuotų, kad valstybė privalo skubos tvarka užtikrinti kalbos mokymo kursus kiekvienam atvykusiam asmeniui ir tik juos pabaigus būtų sudaryta galimybė asmenis priimti į kitą darbą. Priimant į darbą asmenis nemokančius valstybinės kalbos yra labai svarbus darbdavio sprendimas – priimti juos dirbti ten, kur kalbos nemokėjimas nebūtų kliūtis tinkamai atlikti darbą. Įdarbindami šiuos asmenis, darbdaviai galėtų spręsti darbo jėgos trūkumą. Užimtumo tarnybos duomenimis beveik pusė užsiregistravusių Vilniaus apskrityje turi aukštąjį išsilavinimą. Didžioji dalis jau dabar išreiškia norą dirbti. Apie 90% sudaro moteris, dažniausiai 24-44 metų amžiaus. Šiuo metu darbdaviai paskelbė daugiau nei 5,2 tūkstančius laisvų darbo vietų, kuriuose galėtų dirbti nuo karo bėgantis Ukrainos gyventojai. Didžioji dauguma – moterims pritaikytos darbo vietos. Daugiausia jų registruota Vilniaus mieste, Kaune, Klaipėdoje. Tačiau aktyvus ir mažesnių, ne tik didžiųjų miestų darbdaviai, kitose taip pat yra užregistruota nemaži skaičiai laisvų darbo vietų. Šiuo metu užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, teikiama tik labai ribotos apimties socialinė parama. Todėl valstybės politika turėtų būti orientuota į kuo skubesnį tokių asmenų įdarbinimą ir integravimą į darbo rinką, o ne juos vėliau nukreipti į pašalpų ar kompensacijų gavimą. Sąlygų dirbti sudarimas labiau užtikrintų jų poreikių tenkinimą, nes daugelis iš jų pabėga neturėdami santaupų, bet to tai atsilieptų ir geresnė jų emociniai būkliai. Būsenai. Todėl prašau patvirtinti šį nutarimo pakeitimą.
Taip, ačiū. Žinau, kad buvo čia diskusijų dėl kitokių sprendimų šitos situacijos, galbūt keičiant įstatymą, galbūt kažkam pažadant tiesiog nebausti ir netaikyti atsakomybės, bet man atrodo, kad esamėmis aplinkybėmis, kurios tikrai nėra kažkokios standartinės ir tradicinės, matyt, kad tai nėra labai, labai tinkamas variantas, tai apie įstatymo pataisą, kaip suprantu, kad vis tiek yra ką pagalvoti, bet kadangi žmonės atvyksta į Lietuvą jau dabar ir tikrai didelė dalis jų yra nusiteikusi pradėti dirbti ir kuo greičiau, bent jau iš mano asmeninio įspūdžio, tai būtų gerai, kad ten, kur tai netrukdo, vis dėlto galėtų žmonės įsilieti į darbo rinką ir jaustis šiek tiek ramiau ir saugiau, turint mintį, kad jau didžiai daugumą jų ir taip teko išgyventi tai, ko niekam nepalinkėsi. Tai siūlau pritarti šitam turimo projektui, nematau kitų nuomonių ir tuomet pritarti. Perinam prie paskutinio klausimo, kaip tik dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje suteikimo. Prašau, Agnė Bilotai.
Ačiū labai, tai gerbiami kolegos, nutarimo projektas yra parengtas atsižvelgiant į 22 metų kovo 4 dienos tarybos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo pagal direktyvą buvo nustatoma, kad iš Ukrainos yra parkeltų asmenų masinis srautas ir pradedamos taikyti yra laikinoji apsauga. Šiuo metu Lietuvoje mes turime migri sistemoje registruotų apie 16 tūkstančių ukrainiečių. Ir kalbant, kas tai yra laikinoji apsauga, aš norėčiau pasakyti, kad tai yra galimybė tiems žmonėms dirbti, būtinoji sveikatos apsauga, socialinė apsauga, švietimas ir apgyvendinimas. Tad šiuo nutarimo projektu yra nustatomi trys dalykai. Pirma, kad laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje suteikiama nuo 22 metų kovo 4 dienos iki 23 metų kovo 4 dienos. Antras punktas – nustatomas užsieniečių kategorijos, kurioms laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje gali būti suteikiama. Ir trečia, kad apgyvendinimo vietų sąrašą administruoja ir asmenų, kuriems suteikta laikinoji apsauga apgyvendinimo koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo ministerija.
Taip, tai čia turbūt klausimų didelių nėra. Siūlau pritarti ir pritarta. Ir tuomet lieka dalis būtina žinoti, o šitą posėdžio dalį baigiam. Ačiū labai visiems.